Dobro jutro, poštovani slušalci, ovo je Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Branka Trivić. Na početku, kao i obično, vesti dana. Sud oduzeo pravo na kuću Miloševićevim naslednicima. Filip Gordon, vrata Evropske unije za Srbiju nisu zatvorena. Boris Tadić, nemoguće je da Srpska napredna stranka formira vladu. Antraks u Bočaru, u Novom Miloševu, u sukobima u Atini povređeno 30 ljudi, Papandreu sprema na ostavku. Kongresmeni tuže Obamu zbog Libije. Danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 31 stepen. A u nastavku emisije poslušajte državnog sekretara Slobodana Homena, koji nije želao da komentariše prvostepenu presudu kojom je Miloševićima oduzeta kuća na Dedinju, ali je na naše pitanje da li se Mirjani Marković i Marku Miloševiću može za druga dela za koje su optuženi suditi u odsustvu, ovako odgovorio.
Jedno od rešenja sigurno i suđenje u odsustvu, s tim što svi moramo budemo svesni činjenice da je tu konvencija Saveta Evrope vrlo jasna, da ukoliko neko bude bio lišen slobode, odnosno dostupa pravosudnim organima, bez obzira da li je suđen u odsustvu, taj postupak se ponavlja i kreće s početka i u tom smislu pravosudni organi izbjegavaju suđenje u odsustvu jer bi se faktički dva puta sudilo, ali smatram da je to daleko celishodnije nego da na ovaj način neko izbjegava srpske pravosudne organe.
U poslednje vreme evropski i američki diplomati snažnije podsjećaju da su granice na Zapadnom Balkanu završena priča i da se u dijalogu Srbije sa Kosovom moraju postići konkretni rezultati. Srpska spoljna politika, međutim, uporedo sa tim dijalogom obnavlja tvrdu retoriku, pa smo tako čuli i sintagmu albanski separatisti ovih dana. Spoljnopolitički analitičar Boško Jakšić.
Tvrda retorika formulisana onim čuvenim nikada nećemo priznati Kosovo u vreme dok se vode pregovori, ja ne vidim posebnog razloga da se ona stalno ističe.
Evropska unija poručuje Srbiji da hitno mora doneti zakon o restituciji. Neki lokalni mediji koji su imali uvid u nacrt zakona izveštavaju da je u njemu naturalna restitucija zastupljena samo simbolično, iako oštećeni tvrde da se više od 90% oduzete imovine može vratiti u naturi. Da će država nastojati da zadrži što više oduzetog i da što manje vrati, svedoči i ova epizoda iz Skupštine u kojoj su oštećeni zviždali ministru Đeliću.
Najmoćnija država Evrope se zove Nemačka. Ona izvršila denacionalizaciju tako što vratila 10% ukupne vrednosti. Mi moramo, da, pa to su činjenice.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Viši sud u Beogradu donio je presudu u sporu države Srbije i naslednika bivšeg predsednika SRJ Slobodana Miloševića, kojom im se oduzima pravo svojine nad kućom u Užičkoj 34. O tome više u tematskom delu emisije. Podsjetimo samo na tu odluku Miloševićevi naslednici, s obzirom da je prvostepena odluka. Prvostepena presuda, imaju pravo da ulože žalbu apelacionom sudu u roku od 15 dana, pošto je prime. Pomoćnik za evropska i evroazijska pitanja američke državne sekretarke Filip Gordon danas će posjetiti Prištinu u okviru turneje po zemljama regiona. Gordon je boravio u Bosni i Hercegovini, juče je bio u Beogradu, a nakon Kosova posjetiće Hrvatsku. Zamenik državne sekretarke sastaće se sa predsjednicom Kosova Atifetom Jahjagom, premijerom Hašimom Tačijem, a predviđeno je da sa Tačijem potpiše memorandum o razumevanju u oblasti obrazovanja. Filip Gordon je u Beogradu razgovarao sa srpskim šefom diplomatije Vukom Jeremićem o odnosima dve zemlje i o situaciji u regionu. Tom prilikom je izjavio da vrata Evropske unije za Srbiju nisu zatvorena. Predsjednik Srbije Boris Tadić rekao je da nije moguća koalicija Demokratske stranke i Srpske napredne stranke, jer između te dve stranke postoje nepremostive razlike. Tadić je također izjavio da je nemoguće da Srpska narodna stranka formira vladu. Predsjednik Srbije rekao da Kosovo nije preduslov za ulazak Srbije u Evropsku uniju, ali je dodao da nema nikakve dileme da će pojedine zemlje insistirati da Srbija reši taj konflikt pre nego što uđe u uniju.
Mi što se Kosova tiče, još jednom ću reći, imamo naše crvene linije. Srbija je krajnje konstruktivna u ovom dijalogu, pre svega želeći da reši konflikt, s druge strane želeći da nađe i tehnička rješenja za probleme koji tište građane nezavisno koje nacionalnosti koji danas žive na Kosovu i Metohiji, Srbi i Albance. To je transport roba i usluga, pa čak i učestvovanje predstavnika kosovskih Albanaca na regionalnim forumima. Srbija nema ni jedan razlog da blokira kosovske Albance da učestvuju na regionalnim forumima i da blokira bilo kakav proces regionalne saradnje. Mi imamo crvene linije. To znači nećemo ni implicitno, ni eksplicitno kroz čitav taj proces priznati nezavisnost Kosova.
Predsjednik Srbije Boris Tadić. Načelnik generalštaba Vojske Srbije Miloje Miletić nakon sastanka s predsjedavajućim Vojnog komiteta NATO admiralom Gianpaolom Di Paolom u Topčideru rekao je da su se oni italijanski admiral složili da je strategijska konferencija za NATO i partnerske zemlje bila veoma uspešna i da će omogućiti dalji razvoj vojnih kapaciteta i međusobnih odnosa zemalja učesnica.
Isto tako smo se saglasili da i ono što posebno želim da naglasim jeste činjenica da imali smo prilike i juče to da čujemo od odnosno generala Abriela i danas od admirala Di Paola, da oni u potpunosti uvažavaju našu poziciju vojne neutralnosti, ali da su vrata za saradnju naše vojske sa NATO-om otvorena, a da je taj nivo saradnje i modaliteti u kojima mi želimo da saradnjamo stvar naše odluke.
Načelnik generalštaba Vojske Srbije Miloje Miletić. Potpredsjednik Vlade Srbije za evropske integracije Božidar Đelić danas u Briselu govori pred spoljnopolitičkim odborom Evropskog parlamenta. On je Evropskom parlamentu juče predložio da se za zemlje Zapadnog Balkana u idućem budžetskom razdoblju brže izdvajaju raspoloživa sredstva iz fondova Evropske unije da bi one mogle da se što pre valjano pripreme za ulazak u članstvo Unije. Regionalna saradnja, međusobno poverenje i dobrosusedski odnosi biće od ključnog značaja za dalje približavanje zemalja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji, rekao je na privrednoj konferenciji o jugoistočnoj Evropi državni sekretar u Nemačkom saveznom ministarstvu inostranih poslova Wolf Ruthard Born. Srbija mora hitno da donese zakon o restituciji i izazovi koje taj proces nosi ne mogu biti opravdanje za dalje kašnjenje, izjavio je na skupu prvi Evropski pravni i politički forum šef delegacije Evropske unije u Beogradu Vincent Dežer. O ovome više u tematskom bloku. Bivši komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić prošao je kroz sve lekarske preglede i sada je u standardnom pritvorskom režimu Haškog tribunala, izjavio je predstavnik tribunala Martin Petrov. Na lokalitetu Ljeljen Dok u Srebrenice počela je ekshumacija posmrtnih ostataka žrtava ubijenih u julu 95. godine. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da je pitanje otkrivanja ubica novinara od najvišeg značaja za bezbednost države i da taj zadatak doživljava kao svoju ličnu misiju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I svet. Grčki premijer Jorgos Papandreou izjavio je da će rekonstruisati vladu danas i da će zatim tražiti da parlament glasa o poverenju vladi. Posle velikih demonstracija, u kojima je bilo povređeno 30 ljudi, protiv mera štednje koji je gotovo paralisao javni sektor Grčke. 10 članova predstavničkog doma Američkog kongresa iz obe partije podnelo je Saveznom sudu tužbu protiv predsjednika Baracka Obame zbog preduzimanja vojne akcije u Libiji bez odobrenja kongresa. U tužbi se navodi da je predsjednik Sjedinjenih Država prekršio ustav zaobilazeći kongres. Tužba je usledila pošto su već nekoliko nedelja članovi kongresa iz obe stranke sve više insistirali na tome da Obama objasni svoje akcije u Libiji. Bela kuća je predala kongresu pravnu analizu u kojoj se pokazuje da je predsjednik delovao s punim ovlašćenjem u skladu sa ustavom i zakonom kada je počeo vojnu operaciju u Libiji i da ima pravna ovlašćenja da nastavi američko učestvovanje u NATO operaciji u toj zemlji bez odobrenja zakonodavaca. Štrajk čeških sindikata u saobraćaju zaustavio je od ponoći na naredna 24 sata vozove u celoj zemlji, a međunarodne na granicama Češke i paralisao saobraćaju u velikim gradovima, pre svega Pragu, gde je prvi put u istoriji nije krenula ni jedna kompozicija praškog metroa. Sindikalni savezi radnika u saobraćaju organizovali su 24-časovni štrajk s ciljem da nateraju vladu desnice i centra premijera Petra Nečasa da povuče reformske zakone i paket mera štednje iz parlamenta i pregovara o njima prvo sa sindikatima kako bi se eventualno ublažile posljedice po siromašnije Čehe i radnike.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kao što ste čuli u pregledu vesti, naslednicima Slobodana Miloševića oduzeta je kuća na Dedinju. U tematskom delu emisije za komentar ove sudske presude, prvostepene presude, zamolili smo državnog sekretara u Ministarstvu pravde Slobodana Homena. Uz razumljivo uzdržavanje da komentariše prvostepenu odluku, Homen kaže da je moguće suditi naslednicima Miloševića i za druga dela za koje su optuženi.
Pre svega moram da kažem da je vrlo nezahvalna uloga komentarisati prvostepenu presudu, zato se ne bi obazirao na odluku suda, ali smatram da pravosuđe ne može zaista biti nezavisno ako ne može pre svega da se izbori sa svim problemima iz prošlosti, pogotovo kada su u pitanju visoke političke ličnosti. Ono što vidimo šta se događalo u prošlosti, to nisu samo ratni zločini i određena politička ubistva, nego često smo svedoci i velike zloupotrebe, odnosno pribavljanja protivpravne imovinske koristi. Mislim da tužilaštvo i sud moraju da rade na oba polja, da bi pokazali da činjenica da se neko nalazi na vlasti ne znači da će biti zaštićen od progona, odnosno drugim rečima da će svako pre ili kasnije biti izveden pred lice pravde.
Mira Marković i Marko Milošević, kao što je svima poznato, dobili su izbeglički azil u Rusiji. Tamo ne mogu da budu uhapšeni po srpskoj poternici koja je raspisana i zbog sumnje da su organizovali grupu za šverc duvana tokom 90. godina, a Srbija Mirjanu Marković tuži i zbog optužbe da je zloupotrebila službeni položaj prilikom raspodele stanova vlade Srbije 2000. godine. Da li mislite da će tu moći da dođe do nekakvog pravosudnog razrešenja upravo zbog tog njihovog statusa azila u Rusiji?
Smatram da je tužilaštvo zaista uradilo pravi potez kada je pre nekoliko mjeseci prekvalifikovalo optužnicu protiv Mire Marković upravo sa idejom da to krivično delo ne zastari. Naravno, mislim da nema mnogo svrhe ulaziti u odluke pojedinih država, u ovom slučaju Ruske federacije, zašto se nekom odlučilo da da ili da ne da izbeglički status, odnosno drugi rečem politički azil, ali smatram da što se tiče našeg pravosuđa da ta poternica mora bude na snazi, on trenutku postoji interpolova poternica i pre ili kasnije ja zaista verujem da će se naći pred pravosudnim organima, jer oni pre svega moraju da odgovaraju pred građanima Republike Srbije za ono što su činili, a smatram da bez obzira trenutno stanje jednostavno neće moći da izbegnu tu pravdu.
Da li je tu moguće suđenje u odsustvu, ako pravosuđe ne bude nikako moglo da ih se domogne?
Jedno od rješenja je sigurno i suđenje u odsustvu, s tim što svi moramo budemo svjesni činjenice, da je tu konvencija Saveta Evrope vrlo jasna, da ukoliko neko bude bio lišen slobode, odnosno dostupan pravosudnim organima, bez obzira da li je suđen u odsustvu, taj postupak se ponavlja, kreće s početka i u tom smislu pravosudni organi izbjegavaju suđenje u odsustvu, jer bi se faktički dva puta sudilo, ali smatram da je to daleko celishodnije nego da na ovaj način neko izbjegava srpske pravosudne organe.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Slobodan Homen, državni sekretar u Ministarstvu pravde.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, podsjećamo se još jednom vesti dana. Sud oduzeo pravo na kuću Miloševićevim naslednicima. Filip Gordon, vrata Evropske unije za Srbiju nisu zatvorena. Boris Tadić, nemoguće da Srpska napredna stranka formira vladu. U sukobima u Atini povređeno 30 ljudi, Papandreu spreman na ostavku. Kongresmeni tuže Obamu zbog Libije. Danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 31 stepen.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Tematski blok nastavljamo zapadno-balkanskom turnejom pomoćnika američkog državnog sekretara Filipa Gordona. Nakon posete Sarajevu i Beogradu, kao što ste čuli, Gordon je danas u Prištini, a poslednja stanica biće Zagreb. On je u Beograd doneo poruku da se u pregovorima s Kosovom mora napraviti pomak i doći do rešenja koje će ubrzati evropski put Srbije i Kosova. Međutim, koliko su vlasti Srbije spremne da prihvate ovakve savete, budući da čak i partnere po svetu Beograd traži na principu podrške njegovoj politici prema Kosovu? Ovo istraživala Iva Martinović.
Iz kabineta ministra spoljnih poslova Vuka Jeremića nakon sastanka sa Filipom Gordonom nije se puno moglo saznati o rezultatima susreta sa visokim američkim zvaničnikom i retkim gostom u ovom delu Balkana. Kako su nam preneli u saopštenju, Jeremić je akcenat ponovo stavio na izveštaj Dika Martija i zahtev za sprovođenje istrage. Nismo međutim čuli odgovore na teme koje je Gordon postavio kao prioritete svoje posete, a to je gradnja demokratskih društava na Balkanu, a u okviru toga dijalog Srbije i Kosova o važnim pitanjima koja moraju biti rešena. Iako podloči da se radi o redovnoj poseti, bivši ambasador Srbije u Vašingtonu Ivan Vujačić kaže za naš program da bi razloge Gordonove posete trebalo tražiti upravo u prilikama na Kosovu.
Znači, oni dolaze u regiju države koje imaju jedan određen tip problema. Naravno da Amerikanci žele da je što više država prizna Kosovo. Da li će Kosovo biti implicitna ili eksplicitna, kažem, tema u našim evropskim pridruživanjima, sigurno će biti s aspekta uspostavljanja normalizacije nekakvih odnosa.
Srpski zvaničnici osporavanje nezavisnosti Kosova i dalje drže pri vrhu liste prioriteta, često i ispred cilja ulaska u Evropsku uniju. Po tom principu biraju se i zemlje prijatelji.
Srbija danas nema mnogo boljih prijatelja u svetu od Španije.
Tako je ministar Jeremić u Beogradu dočekao špansku šeficu diplomatije, čija zemlja nije priznala Kosovo, te se još jednom poslužio nediplomatskim rečnikom.
Popustimo li albanskim separatistima, jednostrano proglašenje nezavisnosti od 17. februara 2008. godine neće biti poslednje.
Može li se ovakvim rečnikom očekivati napredak u nedavno započetom dijalogu sa kosovskim zvaničnicima i može li Srbija sa svoja čuvena četiri stuba, Evropska unija, Rusija, Vašington i Kina, te nekoliko strategija, postati zemlja uravnotežene politike i članica Evropske unije?
Tu više mnogo, rekao bih, čak i nedopustivo, mnogo cik-cak kretanja.
Kaže spoljnopolitički analitičar Boško Jakšić i dodaje da na takav način Srbija sama usporava napredak ka Briselu, iako je nakon hapšenja Ratka Mladića uverena da je pred vratima pregovora o članstvu.
Predaja generala Mladića Hagu nije akontacija Evropske unije i nije ne omogućava Beogradu poziciju da zahteva sada od Brisela kandidaturu, jer hvatanje Mladića je samo vraćanje duga koji je Srbija prihvatila. Isto tako i tvrda retorika formulisana onim čuvenim nikada nećemo priznati Kosovo u vreme dok se vode pregovori, ja ne vidim posebnog razloga da se ona stalno ističe.
Srbija je u posljednje vrijeme iz Brisela primala upozorenje i zbog odnosa prema drugim susjednim zemljama. Uz pritisak i oštra negodovanja povučen je njen zahtjev za konstitutivnošću srpskog naroda u Crnoj Gori i Hrvatskoj, a u odnosu prema Bosni i Hercegovini često se ponaša suprotno od deklarativnog zalaganja za poštovanjem Dejtonskog sporazuma. Poslanica vladajuće koalicije Nada Kolundžija međutim tvrdi da Beograd ima sluha kako za situaciju u regionu, tako i za savete koji stižu iz svijeta, ali
Srbija mora da vodi računa o sopstvenim interesima i kada se poruke odnose na nekakvu vrstu konstatacije ili sugestije vezano za nešto što bitno narušava interese Srbije, onda svakako pažljivo slušamo, ali politika ove zemlje mora da bude u skladu sa državnim i nacionalnim interesima.
Po mnogima, upravo nejasni i nedefinisani interesi te nerealna i neostvarena obećanja doveli su do apatije građana koji danas smanjuju podršku članstvu zemlje u Uniji. Pitali smo ih da li bi bolje bilo da vlasti imaju više sluha za poruke iz sveta.
Da nam oni stalno daju neki savjet, ja nisam za to.
Joj, ne znam što vam kažem, ne verujem i više ništa, ali toliko puta smo sprevarili, tako da ne slušati sve.
A šta je ono što treba slušati, šta je ono što ne?
Pa samo što je u našu korist, aman.
Ako ih zovemo, onda moramo da slušamo sagovornika i da razmenjuje mišljenja.
Čini li vam se da se ovdje uvažavaju mišljenja?
Pa to je neminovnost. Hoće li se sad uvažavati ili za 5 ili za 15 godina, to mora da bude.
Šta će biti posljedica ukoliko se ne uvažava?
Pa imali smo ih 20 godina, imat ćemo mislim i dalje. Navikli smo na posljedice. Ne?
Dramska spisateljica Biljana Srbljanović je jedna od mnogih koji su otišli iz Srbije. Politiku Beograda već godinama prati iz dalekog Bakua.
Srbija šalje jednu vrlo konfuznu i kontradiktornu poruku. Vi imate s jedne strane politiku koju vodi ministarstvo spoljnih poslova, a zatim imate državnu politiku koju vodi predsjednik i predsjedništvo koje je u najvećem broju slučajeva sasvim druga. Zatim imate i treću koja je ekonomska i financijska politika, tako da mislim da pre svega šaljemo jednu sliku koja govori samo o tome da se mi sami sa sobom nismo dogovorili šta mi zapravo hoćemo. Ja uporno govorim tu jednu stvar. Naša je sreća što Evropa insistira da mi uđemo u Evropsku uniju i mislim da ćemo mi samo tako i ući. Znači da je do nas, mislim da se do toga ne bismo nikad dokopali.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Da li se iko više od nas seća takozvane rekonstrukcije kabineta Mirka Cvetkovića? Za one koji se sećaju, nema potrebe podsjećati ih, a za one koji ne mogu više da se sete tog događaja ili pseudodogađaja, podsjetimo da je od rekonstrukcije vlade Srbije prošlo 100 dana. 100 dana je obično period kada se izvlači nekakav bilans vlade. Šta je najpozitivniji rezultat, a šta je negativni saldo te rekonstruisane vlade, pitamo političkog analitičara Dejana Vuka Stankovića.
Najveće postignuće je nesumnjivo hapšenje Ratka Mladića i njegovo isporučivanje Haškom tribunalu, s tim što ja pretpostavljam da je čitav taj proces bio sa stanovišta političke struke obrađivan i pripreman mnogo pre nego što je ova rekonstruisana vlada stupila na političku scenu Srbije, ali mimo tog hapšenja Mladića, koji je svakako značajan korak u pravcu evropskih integracija Srbije, sadašnja rekonstruisana vlada u kabinet Mirka Cvetkovića, koji je navodno obnovljen, ne može naročito se pohvali sa nekim velikim rezultatima ni na političkom ni na ekonomskom planu. Uvijek se nalazimo u nekoj vrsti političke i pre svega socijalno-ekonomske agonije sa večitim najavama da će biti bolje, a sa malo realnih naznaka da se tako nešto i događa. I pretpostavljam da zapravo ova vlada i u rekonstruisanom obliku zapravo samo kupuje vreme do sljedećih verovatno redovnih izbora i da se u okviru nje već sada, to je vrlo jasno, nazire zapravo za uzimanje startnih pozicija stranaka koje će pokušati da ostvare što bolji učinak na izborima koje su u ovom trenutku na vlasti.
Bilans nakon ova 3 mjeseca zapravo izgleda kao da je cilj te rekonstruisane vlade bio obračun sa Dinkićem.
Pa može se steći utisak tako, s tim što se meni čini da u tom Dinkićevom izlasku iz vlade, pored neslaganja s Demokratskom strankom, ima jedna doza političkog trika. Naime, Dinkić zna da je i prethodni Cvetkovićev kabinet kao i ovaj bio nepopularan u očima građana i njemu je bilo u jednom trenutku važno da se distancira od njega, a s druge strane vidimo da je Dinkić hiperaktivan kao stranački lider i on pokušava sada na krilima ideje o decentralizaciji Srbije na neki način da ubere neke političke poene vešto neutralizujući sve primedbe koje se mogu objektivno staviti na njegov račun, a koje se vezuju ne samo za rad u prvobitnom Cvetkovićevom kabinetu, nego i za maltene celokupnu njegovu postpetoktobarsku političku karijeru. Tako da, tačno jeste da Dinkića više u ovoj vladi nema, ali to ne znači da je ova vlada popularnija, ne znači da više u njoj nema Dinkićeve stranke, a istovremeno čini mi se da Dinkić to uradio iz vrlo jasnih taktičkih razloga.
Čuli smo političkog analitičara Dejana Vuka Stankovića.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Do skora su najveći pritisci iz Evropske unije kada su u pitanju političke reforme u Srbiji, nužne reforme da bi ova zemlja mogla da stekne status kandidata, bile usmerene ka neuspeloj reformi pravosuđa. Sada dolaze snažni pritisci da se hitno donese zakon o restituciji. Vincent Dezer, predstavnik Evropske unije u Srbiji, rekao je da izazovi, da problemi koje taj proces nosi ne mogu biti razlog da se on dalje odlaže. Vlada Srbije, po rečima Božidara Đelića, na jesen bi trebalo da usvoji predlog zakona o denacionalizaciji kojim bi se obeštetili vlasnici oduzete imovine. Neki mediji koji su imali uvid u nacrt zakona, iako zvanično nema nigde, dakle, potvrde da taj nacrt postoji, javljaju da se iz njega vidi da će naturalna restitucija biti najmanje zastupljeni oblik restitucije, uprkos tome što oštećeni tvrde da se čak 90% oduzete imovine može vratiti u naturi. Slušamo prilog Zorana Glavonjića.
Porodice vlasnika miliona hektara najskupljeg zemljišta i luksuznih kuća i stanova koje je vlast u nacionalizaciji posle Drugog svjetskog rata oduzela, skoro 70 godina čekale su da im se vrati imovina. 10 godina posle petooktobarskih promjena, Božidar Đelić, potpredsjednik vlade Srbije, saopštio je da će zakon o denacionalizaciji pred poslanicima u parlamentu biti u septembru 2011.
Taj zakon mora da ispravi jednu veliku istorijsku nepravdu, tako što neće napraviti novu nepravdu oduzimeći imovinu onima koji su međuvremeno legalno stekli, a sve to uz poštovanje funkcionisanja države i očuvanje ravnoteže javnih finansija. To će biti jedan veliki izazov, jer je očigledno da su igri i velike emocije onih čija je imovina, a ne retko i građanska prava, su bila ugrožena pre nekoliko decenija, i sa druge strane činjenice da se radi o veoma velikom obimu imovine i potencijalno obeštećenja kroz državne obveznice.
Oni kojima je oduzeta imovina i njihovi potomci susreli su se sa predstavnicima vlasti u Skupštini Srbije da bi razgovarali kako će izgledati novi zakon o restituciji, čiji nacrt ni 3 meseca pre konačne verzije ne postoji. Milan Parivodić, stručnjak za imovinsko-pravne odnose koji predstavlja oštećene, kaže da je jedini pravedan model na koji će pristati široka naturalna restitucija.
Ukoliko ona nije moguća, realna supstitucija, znači davanje druge imovine, a tek kao treći korektivni faktor, kompenzacija. Država nudi raspravu i nudi priče. Prema tome, neka urade da bi sebe prvenstveno zaštitili od Evropske unije, koji nemaju sebi unutrašnji moralni kodeks da to moraju da završe, neka uzmu ili postojeći zakon o crkvenoj restituciji ili ovaj drugi nacrt i neka završe posao vrlo brzo.
Udruženje građana Mreža za restituciju smatra da se 90% zahteva za povraćaj može rešiti dodelom imovine, a ostatak finansijskom isplatom, za šta bi država trebalo da izdvoji 2 do 4 milijarde evra. Problemom denacionalizacije niko se u državi ozbiljno nije bavio dok nije zapretila Evropska unija. Vincent Dežer, šef delegacije Evropske unije u Beogradu, koji je prisustvovao dijalogu vlasti i oštećenih, pozvao je Srbiju da hitno donese zakon o restituciji. Dežer je za naš program rekao da je to od suštinske važnosti za ljudska i ekonomska prava građana.
Evropska unija nije tu da predlaže konačna rešenja i Beogradu neće nuditi detalje koji se tiču tog zakona. Za Srbiju je važno da u odnosu na okolnosti i trenutnu situaciju nađe za nju prihvatljiv model. Naravno, najbolji način za restituciju je da se oduzeta imovina vrati tamo gde je to moguće, dok bi u suprotnom to trebalo da bude fair kompenzacija kroz naturalni ili finansijski model. Moramo tu da imamo u vidu i budžet Srbije, ali najvažnije je razmotriti šta je izvodljivo i napraviti dobar izbor.
Koliko su oštećeni u Srbiji nezadovoljni odnosom vlasti prema njihovom problemu, govori i činjenica da je prvu javnu raspravu o restituciji u parlamentu obeležila uzavrela atmosfera u kojoj su vlasnici oduzete imovine frenetično aplaudirali predstavnicima Evropske unije i zviždali članovima vlade.
Najmoćnija država Evrope se zove Nemačka. Ona je izvršila denacionalizaciju tako što je vratila 10% ukupne vrednosti. Mi moramo... Pa, to su činjenice.
1945. godine vlast je najprije nacionalizovala zemlju, potom su od 46. do 48. oduzimana preduzeća, da bi od 48. bogati i nepodobni građani ostali bez kuća i stanova. Neki od najpoznatijih objekata u Beogradu koji su oduzeti su robna kuća u Knez Mihajlovoj, vlasništvo uglednog trgovca Vlade Mitića i velelepna vila u ulici Đure Đakovića, koju je izgradio predratni industrijalac Vlada Ilić. Miroslav Perović, čijoj porodici je oduzeta imovina u Beogradu, rekao nam je da samo želi da dočeka pravdu.
Jako dugo čekam da mi se vrati imovina, 67 godine imam. To je jedan kompleks koji moj deda je imao preko 60 jutara, sve to tada. Taj čovjek je to stekao u Austro-Ugarskoj i to mu je oduzeto na jedan beskrupulozan način. Ma ne treba ništa novac, uopšte novac nije potrebno. Pa ne vrati to zemljište. I kroz to zemljište mi ćemo zaposliti deo porodice. Shvatite da u mojoj porodici svi koji su završili tehničke fakultete, niko više nije u ovoj zemlji. Za njih nema posla.
Prema zvaničnim podacima, do sada je u Srbiji podneto 140.000 prijava za povraćaj oduzete imovine, zbog čega se procenjuje da ukupno 500.000 ljudi traži da im se vrati ono što je oduzeto. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I pre nego što se oprostimo od vas, poštovani slušalci, podsjećamo još jednom na vesti dana. Sud oduzeo pravo na dedinsku kuću Miloševićevim naslednicima. Boris Tadić, nemoguće da Srpska napredna stranka formira vladu. U sukobima u Atini povređeno 30 ljudi, Papandreou sprema na ostavku. Kongresmeni tuže Obamu zbog Libije. Danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 31 stepen. Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.